člověk je nějak utvářen vztahy, v kterých žije, to znamená s svojí rodinou, nebo někde v práci, nebo nějak šířej v společnosti a tak dále, ve svém vkusu, nebo v tom, o co vlastně třeba má zájem a tak dále. Ale že není jenom tady těmi svými vztahy, ale také nějakou schopností se od nich emancipovat, nebo jim říct ne.
Je to výkon etický a je to výkon, který můžeme považovat jako výkon sebeutváření. Čili to já není nikde daný. My se utváříme těmi rozhodnutími a tím, jakým způsobem pracujeme s potlačenýma částma sebe samé nebo s tím, co jsme si nevybrali. Zítra onemocním a budu se s tím muset znova vyrovnat. A způsob, jak se s tím vyrovnám, vlastně ten způsob dostat té situaci, do které se dostanu, aniž jsem si ji vybrala, na tom se ověřuje, kým jsem vlastně.
Doba složitá.
Dnešní svět očima filozofie.
Alice Koubová a Tomáš Koblížek v debatách s Anou Beatou Háblovou.
Doba složitá.
Filozofický podcast Českého rozhlasu Vltava.
Kdo jsem já a jak být v dnešní době sám sebou? V minulých epizodách jsme probírali, jak mít sílu a co se učit. S Alicí Koubovou a Tomášem Koblížkem se dnes zaměříme na to, jak ve společnosti neztratit sebe sama. Budeme debatovat o kolektivní identitě a souvislostech mezi identitou a politikou. Příjemný poslech přeje Anna Beata Háblová. Proč je vlastně tak složitý odpovědět na otázku, kdo jsem?
Já to možná budu rámovat takovým příběhem z antického Řecka, kdy nad bránou do Delfské věštírny stál nápis Gnoty Sauton, což znamená poznej sám sebe, a byla to taková upomínka každého filozofa nebo i člověka, který hledal nějakou cestu životem, aby si uvědomil, že tahle otázka je jedna z nejtěžších a že když budeme rozdávat moudra o tom, co je kolem nás a co je svět, tak bychom si měli uvědomit, že to nejbližší, co nám je, sice my sami jsme si možná úplně nejvzdálenější nebo vlastně nejsložitěji uchopitelní. Nicméně tahle nedostižnost sebe sama je něčím, co třeba řecký filozof Plutarchos označil jako nepřeberný zdroj velkého množství filozofických pojednání a jako zárodek obrovského bohatství významu. Takže to, na co nemůžeme odpovědět jednoduše, tak může být aspoň takovou rozbuškou přemýšlení na mnoho sto let poté.
Já bych s Alicí určitě souhlasil, jenom bych k tomu dodal. Mě u té otázky napadlo, já jsem kdysi zaslechl, že v herecké branži má takový zvláštní postavení role krále líra. Prostě lajsnoucí krále líra, že to musí být v určitý fázi herecké kariéry a člověk se na to musí připravovat. A je to vlastně ze dvou důvodů. Jednak, když se člověk podívá do toho Shakespearea, tak každý slovo jde přečíst 80 různýma způsobama a všechno dává smysl a člověk se na to musí hrozně připravit, že ta role je těžká tak, jak je napsaná. A zároveň je těžká proto, že už proběhlo hodně geniálních interpretací té role a člověk, když ji bere na sebe, tak ji bere tváří v tvář těmhle gigantům, který dokázali toho krále líra zahrát. A mně přijde, že ta otázka toho já ve filozofii je takovej jako král lír. Totiž jednak proto, že ta otázka je hrozně těžká opravdu. Ptáte se potom, tak co jsem spíš tělo nebo mysl a jsem třeba i svoje minulost, když jsem se třeba od ní distancoval a tak dále. Ale taky je těžká, protože už má taky spoustu svých geniálních interpretací a člověk na ní odpovídá tváří v tvář těm, řekněme, skvělým filozofům nebo výjimečným filozofům, který tu otázku zvládli. Takže já myslím, že je těžká tady z těch dvou důvodů, tím svým obsahem a tím, jak jako hrozně zajímavě na ní někdo dokázal odpovědět.
Myslím tedy sem je slavný Descartův výrok. Co tím ale Descartes vlastně myslel? A platí podle vás, že jsme především myslící věci?
Možná je důležité říct, že tahle věta u Descartes není výsledek nějakého pátrání po tom, kdo je já nebo co je naše identita. A jeho motivace teda byla vyvinout nebo rozvinout nějaké myšlení, které začne na nějaké jistotě, kterou můžeme sdílet všichni společně. A postupoval tak, že se postupně zbavoval všeho, o čem pochybovat můžeme, až dospěl k tomu, že to, co je nepochybné, je, že můžeme pochybovat v zásadě o čemkoliv. A tenhle ten bod zvratu, ta zarážka, kdy je nepochybné, že já pochybuju ve svém vědomí, je takový to místečko, je to já, které pochybujíc je. protože ta věta zní, ne myslím tady jsem, ale myslíc existuji.
Já bych tomu možná ještě dodal, tohle je taková trochu kapitola z dějin filozofie. Teďka se tedy opravdu jako vyvracíme k té jedné velmi výjimečné kapitole v dějinách filozofie, protože já bych vlastně souhlasil s Alicí, že ta původní motivace nebyla pro Descartes zeptat se na to, co jsem já, ale opravdu hledal nějaký ten nespochybnitelný princip, a to je, že když pochybuji, tak nemůžu pochybovat o tom, že pochybuji. Můžu pochybovat o všem, ale ne o tomhle aktu, což je nějaký myšlenkový. A vlastně Descartes se tam ale potom dostane k té otázce, co jsem vlastně já, nebo co jsme my. A on udělá potom takový vlastně jako radikální skok v té své úvaze, o kterém se potom bude hodně mluvit v dějinách filozofie. On totiž řekne, že samozřejmě nemůžu pochybovat o tom, že právě pochybuji, takže probíhá nějaký tenhle úkon mysli. A druhý krok, co on k tomu přidá, je, že řekne, tak teda tady musí být někdo, kdo pochybuje, nějaká ta substance nebo subjekt, který vykonává ty akty, což zní jako nějak samozřejmě, ale bude to něco, o čem pak později filozofové budou hodně debatovat. Zda vlastně je potřeba uvažovat o nás nebo o člověku jako nějaké substanci, nějaké věci, jak si řekla, ano. A zda nejsme spíš jenom ta aktivita nějakého toho myšlení, žádání něčeho, pochybování, že jsme vlastně spíš jako aktivitou než nějakou substancí. Takže spíš někdo odmítne ten Descartův krok k tomu, že ano, nemůžu pochybovat o tom, že jsme těmito výkony, ale nemusíme třeba uvažovat nějaký jakoby podklad nebo nějaký subjekt, který to vykonává, protože jsme jenom tou aktivitou, ne nějakou aktivitou, kterou by nesla nějaká věc. A ještě malý dodatek k tomu, ono to trochu klame tělem, to myslím tedy jsem. Ono to cogito u Descartes, tím se nemyslí jenom ta nějaká abstraktní jakoby pojmová činnost, ale on když vlastně popisuje to cogito, tak tím ale myslí i emoce a žádosti. Spíš jsou to nějaké jako kognitivní nebo akty mysli v širokém slova smyslu, které zahrnují i emocionalitu, takže pro Descartes to myslící já není myslící jenom ve smyslu nějakých abstraktních pojmů, ale i v tomhle smyslu je to chápáno.
Já myslím, kdybychom chtěli celou tu otázku vrátit k otázce, kdo jsem nebo co je moje identita, tak to, co je důležitý v souvislosti s Descartem říct, je, že právě ta touha po nalezení jistoty je pro něj touha po nalezení něčeho, co se v průběhu lidského života nemění. To znamená, že to je časově vlastně konstantní nějaká, nenutně substance, on používá latinské slovo res, ale to je něco, co když se do sebe podíváš kdykoliv během svého života, tak tam vždycky najdeš tuhletu jakoby strukturu já. A tahle ta touha po neměnnosti nebo uchopení člověka v jeho neměnnosti vede k určitý definici identity, a to je identita, které se říká identita typu idem, neboli totožnosti. Vlastně já jsem napříč řezama času mého života vždycky v něčem, v nějakém smyslu totožná se sebou samotnou. A tahle ta sebetotožnost je vlastně nějakým mým bezpečím nebo základem nějaké jistoty. A to potom bude předmětem velkých diskuzí. A vlastně v té debatě o identitě na tohle se bude hodně poukazovat kriticky.
A co je to ta sebetotožnost? Protože já mám pocit, že vlastně člověk se pořád nějak mění.
No, ale když se ptáš, OK, tak já se pořád měním, všechny buňky v mém těle se jednou za několik let kompletně promění. Jsem to pořád já? Asi tvrdíš, že seš to pořád ty. A co to znamená? Ty odpovědi jsou různé a ta odpověď, která by se odvolávala k tomu, ve mně jako v člověku je pořád něco po celý život, co se žádným způsobem nepromění, a to je struktura mého vědomí. A tím pádem mimo jiné i schopnost vlastně uvažovat. Já si myslím, že je to tedy skutečně odvozovat primárně logicky nějaké výroky o světě a vlastně z toho stažení se z toho, o čem mohu pochybovat, se vrací Descartes přes vědomí, které je podle mě teda má racionální strukturu, k emocionalitě a k vnímání jako takovému.
Alice, ty jsi nedávno vydala knížku Myslet z druhého místa, kde zdůrazňuješ přesně opačný než ten kartesiánský přístup, jestli se nepletu. Popisuješ tam svůj názor, že naše já není nezávislou entitou, ale že jsme závislí na druhých a na vztazích s nimi. Co se ale děje s naším já bez vztahu?
Já v té knize mapuju jednak některé fenomenologické autory a některé poststrukturalistické autory proto, abych primárně pochopila, nebo abych nějakým způsobem zmapovala téma performativity a performance jako součásti lidské existence, lidského uskutečňování sebe sama a světa. Ta teorie performativity, která vychází z Judith Butler, ale odkazuje i na Jacques'a Derridu například, tak ukazuje, že my dřív, než jsme schopni si uvědomit sebe sami, tak jsme nějakým způsobem uvádění do něčeho, čemu třeba Bourdieu říká habitus, nějaké zvyky, nebo právě Butlerová tomu říká performativita, kdy to malé dítě nebo člověk ještě dřív, než se začne vyvíjet jako někdo autonomní, už si jakoby vtěluje skrze tělesné jednání, skrze opakování a skrze spoluexistování s ostatníma lidma nějaký vzorce, který ho tvarujou, ale právě tím, že ho stvarujou do nějaké sociální komunity a který mu vnutějí nějaké formy existování, tak se vůči ním může nějak začít odchylovat. Ale vyžaduje to jednak být si vědom toho, že jsem vždycky už nějak schramsnutá tou společností nebo stvarovaná společností tak, abych se od ní mohla odchylovat. Tedy já nestojím mimo společnost, nestojím mimo lidi, kteří mě jakoby přijali do světa a dávají mi možnost existovat, ale nejsem ani determinovaná, to znamená jakoby nutně určená svojí společností, ale mám přesně tu svobodu jakoby odchylovat se od toho, co mi vnucuje společnost nebo co mi taky umožňuje společnost. Právě zajímavý na Butler je, že ona říká, že to, čemu někteří jako vypjatí existencialisté říkají jenom čistě jako násilí na nás, tak je zároveň umožňující podmínka pro to, abychom existovali. Že jinak prostě neexistujeme. Nevím, jestli je to odpověď, ale tím pádem jako my bez vztahu nejsme vůbec ničím. Když se ptala, čím jsem já bez vztahu, tak já bez vztahu není. Mm-hmm. A otázka je spíš, čím jsme ve vztazích a k tomu se můžeme vázat právě buď deterministicky, to znamená, že vztahy nás tak určují, že nejsme schopni z nich žádným způsobem vymanit, anebo možná nějakým způsobem radikálně emancipačně, to znamená, že naše pravé já je takové, které úplně jakoby udělá řez vůči vztahům, ve kterým žije, a ta poststrukturalistická odpověď vlastně je, že ani jedna z těch možností není reálná a že to, kým jsem, se projevuje v mém jednání, který podrývá tu dohodu, který podrývá ty zaužívané způsoby jednání.
Tomáši, souhlasíš s tím, že bez vztahu nejsme?
No, já asi bych měl jenom stručný komentář k tomu, co říkala Alice. Já myslím, že je asi důležitý zdůrazňovat, že člověk je nějak utvářen vztahy, v kterých žije, to znamená s svojí rodinou nebo někde v práci, nebo nějak šířej společností a tak dále, ve svém vkusu nebo v tom, o co vlastně třeba má zájem a tak dále. Ale že není jenom tady těmi svými vztahy, ale také nějakou schopností se od nich emancipovat nebo jim říct ne. A to může probíhat jako dvojím způsobem. Asi jednak tak, že se člověk chce úplně vyvázat z těch vztahů a touží po nějaké naprosté individualitě. Takový ten rebel na tom Harley někde v polích, si to představuju. Ale také se člověk může vlastně nějak emancipovat od těch vztahů v tom smyslu, že začne sám nějak utvářet nebo sám začne pro ně být nějakým třeba přínosem, když to řeknu takhle trochu pateticky. Takže já si myslím, že tady jsme docela v souladu s Alicí. Jenom mám trochu dojem, že filozofové typu, jako je Butler, nevím jestli Derrida, ale třeba to platí o těch různých poststrukturalistech, jako je Foucault, že já u nich mám vlastně tendenci vnímat jako určitý determinismus, že oni podle mě jako na papíře často mluví o tom, že jsme těmi vztahy, že jsme nějak určováni třeba nějakou mocí, ale zároveň, že máme schopnost se emancipovat. Ale někdy mám teda z jejich textů dojem třeba z Butlerové, že ona je opravdu něčem taková skoro jako deterministka a ta emancipace u ní má spíš opravdu podobu nějaké jako radikální vzpoury, že opravdu ty vztahy vnímá až jako nějaké prostě mocenské vztahy. Já myslím, že tenhle postoj někdy může vlastně dospět i k takovému vlastně podivnému postoji, že když se potom právě někde objevují, když se třeba vzpomenu na nějaké ty demonstrace někde na Václavském náměstí, jako když třeba prostě jsou nějakí lidé už jakoby hodně mimo ten systém, tak je to vlastně bráno tak, že je to vlastně něco, k čemu vlastně byli jakoby dotlačeni a že vlastně nějaký prvek determinismu tam docela vnímám. Právě tady u těch filozofů, jako je Butler nebo Foucault a tak dále.
No já si myslím, že je hrozně správný posuzovat, do jaké míry jsou k které části společnosti do čeho dotlačeny. Že to je politická otázka. Že někdo, kdo má lepší výchozí podmínky, tak může mnohem snadněji filozofovat o fantastické radikální svobodě. Ale jak ukazují třeba díla Eduarda Luje nebo dílo Didier Eribona, ve chvíli, kdy se člověk narodí do s prominutím vykořisťované sociální skupiny, tak ta možnost vlastní svobody nebo emancipace je opravdu celoživotním úkolem a je to téma na obrovskou vzpouru, která zároveň vyžaduje koalice s lidmi, kteří nejsou v té mojí sociální skupině, protože jinak je to skutečně, jak to ukazuje třeba Eribon nebo Louis, určitý deterministický životní příběh, protože v tom určitý sociální nebo sociopolitický determinismus skutečně působí. A to mně přijde teda opravdu hrozně důležitý pro filozofii, protože kdo je filozofem, tak se mu to pravděpodobně už podařilo. A myslím si, že pro filozofie je hrozně důležitý, aby měli schopnost vžít se s prominutím i do situací lidí, kteří jsou v nějakém víru a potřebují něco jiného než výzvu k tomu, aby se vzepřeli, že nejsou dostatečně silní.
A mění se naše já v čase? Protože pokud ano, tak jak je to třeba s odpovědností? Třeba když jsem před 10 lety něco slíbila a pokud teda platí, že slib zavazuje jen toho, kdo něco slíbil, zavazuje to i mne. Třeba i za 20 let, když budu už někdo úplně jiný?
No, já myslím, že tady je docela zajímavý rozdíl mezi takovými dvěma koncepcemi já, a nejsou to samozřejmě jediné koncepce. Jedna je taková aditivní, to znamená adice je takové jakoby doplňování nebo vlastně přidávání. To znamená, já jsem vlastně jakoby souborem toho všeho, co se mi stalo. To znamená, dal jsem slib někomu, že si ho třeba vezmu. Pak jsem odjel na nějakou stáž, tam jsem potkal někoho jiného, pak jsem ale ho taky opustil, pak jsem jel někam jinam. A teďka vlastně jak popsat já tady toho člověka, tak ten aditivní přístup by vlastně takhle za sebe dával ty kapitoly jako nějaké cihly, které nějak spolu úplně třeba nesouvisí. A druhé vlastně pojetí je takové to narrativní nebo to příběhové, které už tady několikrát zmínila Alice. A to znamená, že ty jednotlivé věci, které se člověku stanou, tak oni nějak vstupují do nějakého toho příběhu. A důležité na tom je, že i zpětně mění nějak jakoby smysl. Jako když vyprávíte příběh, tak zpětně v nějaké fázi toho příběhu to, co se stalo dřív, změní, řekněme, svůj význam. A z hlediska tady toho, řekněme, narrativního pojetí já, tak i ten slib právě jak vstoupí do toho příběhu a stane se součástí nějakých mých dějin, tak zpětně může třeba se oslabit, právě protože dám třeba slib ještě někomu jinému, nebo zjistím, že vlastně chci v životě ještě mířit úplně někam jinam. Takže z hlediska tady toho vlastně narrativního pojetí, ten slib může vlastně jakoby změnit svůj smysl. A je to proto, že to já právě není jenom souborem toho, co se mi stalo, ale právě něčím, co se vyvíjí jako příběh a co třeba zpětně i ty jednotlivé kapitole mění nějak svůj význam. Takže asi takhle bych na to odpověděl, že ohledně toho slibu by záleželo na tom, jakou tu koncepci já si vyberete.
Možná to hezky dokumentuje to, že gnotis auton je otázka, která nemá jednoduchou odpověď. Ale když ty se ptáš, jsem to pořád já, když poruším slib, který jsem dala, tak to já, které dalo slib, tak bylo tím já, které zároveň potlačuje určitý části tebe samotný, který se mohly tím dalším vývojem událostí zviditelnit a ty zjišťuješ, to jsem nebyla já tehdy plně, respektive já teď se o sobě dozvídám a přebírám vlastně odpovědnost za to, že součástí mě jsou taky moje jiné touhy nebo součástí mě jsou možnosti, které jsem si nebyla vědoma, ale byly v nějaké vrstvě, které právě nebyly na té vědomé úrovni. A tenhle výkon té integrace toho, co nejsem a co zároveň jsem, je to výkon etický a je to výkon, který můžeme považovat jako výkon sebeutváření. Čili to já není nikde daný. My se utváříme těmi rozhodnutími a tím, jakým způsobem pracujeme s potlačenýma částma sebe samé nebo s tím, co jsme si nevybrali. Zítra onemocním a budu se s tím muset znova vyrovnat. A způsob, jak se s tím vyrovnám, vlastně ten způsob dostat té situaci, do které se dostanu, aniž jsem si ji vybrala, na tom se ověřuje, kým jsem vlastně.
Zatím jsme probrali existenci našeho já. Pojďme se teď na něj podívat z pohledu Vnitřku a vnějšku, tedy soukromí versus bytí na veřejnosti. Každá aktivita, kterou děláme, přináší nějaké role nebo masky, které si pro tyhle účely vypůjčujeme. Třeba když jdu pro rohlíky, tak mám roli nakupující. Když jsem ale v soukromí, odkládám tyhle role a masky, anebo si jenom nasazuju jiné?
Teorie performativity by rozhodně řekla, že neexistuje nic jako nějaký neutrální režisér, který si nasadí masku a vyrazí do obchodu a pak se zase vrátí a nasadí si masku soukromého života, ale to, že máme různý režimy chování s druhýma lidma, neznamená, že jsou to naše masky, které můžeme libovolně nasazovat a sundávat. V tomhle smyslu třeba, když už jsme u té Butlerové, tak Butler kritizuje Erwina Goffmana, který vlastně popisuje způsob, jakým žijeme ve společnosti nebo mimo ní, nebo Guy Debord, který ve společnosti spektáklu ukazuje, jakým způsobem žijeme vlastně odcizeně od sebe, protože žijeme jenom jako obrazy pro druhé lidi.
No, já myslím, že to rozlišení na vnějšek a vnitřek dává nějaký smysl, ale neviděl bych to na nějaké role a na nějaké nerole. Já myslím, že to rozlišení dává smysl, ale není to tak, že by někde, řekněme v soukromí, byla nějaká ta posvátná sféra, kde opravdu jsme sami sebou a zatímco někde venku, třeba v práci, nebo když si jdu koupit rohlík, tak si nasazuju nějakou masku. Já myslím, že ty role, že je to něco, co prochází napříč. A spíše, abych to chápal pomocí pojmu třeba upřímnosti. Když jsem někde v práci, třeba šéf nějaké neziskovky nebo nějakého startupu, tak prostě se svými kolegy jednám naprosto upřímně, vyjadřuju se upřímně a vlastně nehraju žádnou roli, vlastně nic neskrývám. A naopak se může stát, že někdo přijde domů a nějak se vlastně třeba necítí úplně ve své kůži to, jak je ta domácnost vlastně uspořádaná, nebo jak si to doma dohodli a začne tam třeba hrát nějakou roli. Takže bych to nevnímal tak, že ten vnějšek, veřejnost, že je nutně jakoby nějakou sférou té odcizenosti a že to soukromí by bylo něco imunního vůči rolím nebo vůči nějaké neupřímnosti. Ale stát se to může leckde. Takže takhle bych na to odpověděl.
Na to se dá navázat vlastně dvěma takovýma překvapivě opačnýma pojetíma soukromí. To jedno je typicky pojetím, který bychom mohli spojit s Hannou Arendt, která říká, že ta soukromá sféra je jenom sféra, ve které nějakým způsobem uspokojeme svoje základní životní potřeby, abychom mohli jít vně do veřejného světa, ve kterém teprve vlastně dosahujeme svého lidství a uplatňujeme svoji vlastně osobní vnitřní svobodu skrze jednání. A na druhé straně můžeme soukromí chápat jako třeba s Lockem nebo s Humem jako sféru neviditelnosti, práva na neviditelnost, do které opravdu není nikomu absolutně nic. A není to sféra nějaké větší pravosti nebo menší pravosti, ale je to jenom výraz toho, že abychom mohli žít ve viditelnosti, tak potřebujeme mít také k dispozici neviditelnost. Aniž bychom dělali nějaká morální hodnocení toho, co je pro co dobré, tak my potřebujeme nebýt pořád konstantně na očích, abychom mohli jednat.
V soukromí nicméně můžeme vnímat různé hlasy, třeba svědomí, které ve veřejném prostoru nejsou slyšet, protože jsou přehlušeny ostatními. Není tedy to soukromí naopak místem nějaký niterný nejistoty?
Teď to bude znít tak, že já jsem prostě pořád nějaký oponent soukromí nebo nějaký pochybovač o soukromí, ale zdá se mi, že ono má právě často auru toho místa, kde člověk je teda sám se sebou a může si vlastně sám sebe jakoby hlouběji poznat a je to to právo právě na to nebýt s druhými, takže právo na nějaký klid a jako zahloubanost a hlubší poznání sebe sama. Ale mě třeba hodně oslovil teďka seriál, který se jmenoval anglicky Little Big Lie, Sedmi lhářky, kde hraje Nicole Kidman takovou dámu, která podléhá nějakému domácímu násilí a právě když ona jakoby doma v té soukromé sféře, tak ona vlastně není schopná ten svůj problém vůbec poznat. Ona vlastně nepoznává, že k tomu násilí dochází. A teprve, když vyjde ven z toho soukromí, potkává se s kamarádkami a s nějakou terapeutkou, tak teprve vlastně tam jakoby ona jakoby poznává v tom kontaktu s druhými, když právě není schovaná v té neviditelnosti, ale v tom zlém vnějšku, pro někoho zlém vnějšku, tak tam teprve vlastně pozná, co se děje. Takže to, co si řekla o tom soukromí, že člověk třeba tam projde si nějakou nejistotou, ale právě takovou vlastně léčebnou nebo jakoby zdravou, že vlastně pozná, že se něco děje, tak to právě se může stát v tu chvíli, kdy potká ty druhé lidi tam venku a doma to naopak nepozná. Takže zase to trochu složitější z hlediska tohohle seriálu minimálně.
Já k tomu přidám pojetí Ronalda Davida Langa, což je britský psycholog, který zase navážu na to, o čem jsem mluvila předtím, který popisuje takový fenomén obraného mechanismu, kdy člověk věří, že má nějaké pravé já, které je v kontaktu s ostatníma lidma nějakým způsobem ohrožený. Takže si ho schovává do nějakého soukromého světa své vlastní tichosti nebo samoty a s druhýma lidma žije něco, čemu říká falešné já. Je to obranný mechanismus, ve kterém se snaží vlastně uchránit se před bolestí, kterou žije ve vztazích s druhýma lidma. A ten Lang ukazuje, že když to člověk dělá příliš dlouho, tak se nestane to, že si uchová nějaký jadrný já, ale že to já imploduje. Ono se prostě rozpustí. Uvnitř takzvaně se rozevře nějaká úplná prázdnota. Takže to, co znovu vlastně je nezbytný, chceme-li žít nějakou upřímnost nebo něco, co by bylo jenom trochu blízký tomu, čemu říkáme být sám sebou nebo identita, tak se nutně odehrává v nějakým vztahovém poli.
Probrali jsme vnitřní já a jeho vztah k soukromí. Pojďme se teď podívat dál, jak se má naše já k my, tedy k nějaké kolektivní identitě. Když se mluví o identitě, naskakují člověku odpovědi spojené nejen s individualitou, ale i kolektivní identitou. Například jsem Češka nebo Slovenka, jsem věřící nebo nevěřící. Jaký je vztah toho mého já a kolektivní identity? Třeba v minulosti, když došlo k odsunu Němců, mám se jako Češka cítit provinile?
Když třeba začnu odpovědí na ten příklad, tak ona platí taková poučka, že vlastně jsme zodpovědní jenom za to, co vlastně můžeme nějak reálně ovlivnit, když to takhle zjednoduším. Nemůžete někoho činit zodpovědným za něco, co nemohl změnit nebo na co nemohl nějak působit. A když si tuhle poučku stáhneme k tomuhle příkladu, tak my samozřejmě nejsme dneska zodpovědní za to, co se stalo v roce 1945. Ale za co jsme zodpovědní je, jaký je třeba obraz té události. Ten můžeme nějakým způsobem ovlivňovat třeba tím, když ten odsun byl podáván tak nějak jako eufemisticky, že prostě jsme řekli těm Němcům, ať jako odejdou a tak dále, tak je třeba povinností nějakého historika nebo kohokoliv vyměnit ten obraz. A je za to zodpovědný, protože je v jeho silách podat pravdivější verzi těch událostí, totiž že opravdu docházelo ke zločinu ze strany těch odsunovatelů. To je jedna věc. A pak potom myslím, že právě ta povinnost nebo jakoby zodpovědnost to měnit, ten obraz, spočívá v tom, že ten, kdo to provedl, tak byli Češi. Vlastně asi třeba ve spolupráci s Rusama a tak dále. A právě když je někdo, řekněme, Čech v současnosti, tak je vlastně zodpovědný za to, aby ten obraz toho národa, do kterého on patří a který je součástí jeho identity, tak aby byl pravdivý. A takhle už se dostávám, řekněme, k nějaké asi obecnější odpovědi na tu otázku, že člověk vlastně není jenom nějakou jako osobou, to znamená jenom tím, čím se liším od ostatních. Prostě já jako Koblížek mám nějaký svůj specifický příběh a třeba vypadám jinak než ostatní, prostě to, co nějak utváří moji osobu, ale zároveň člověk je také tím, co sdílí s ostatními. Jsem zároveň Čech, jsem muž, patřím do nějaké generace a to není nějaký vnějšek. Já jsem vlastně nějakou tou osobou, nějakou jako individualitou, ale jsem také tím, co sdílím s druhými, nejenom tím originálem, ale také něčím, co mám společného se ostatními a to mě třeba právě v tomhle ohledu zavazuje k tomu, abych o tuhle identitu nějak pečoval a když to zase vrátím k tomu odsunu těch Němců, tak chci, aby ten obraz té identity nebo těch Čechů byl prostě jako pravdivý, aby jsme se nic nenalhávali a je to nějaká zvláštní moje zodpovědnost, protože prostě do té komunity patřím, jestli to dává smysl.
Já k tomu jenom dodám, že tohle téma dejme tomu historie a paměti jako součásti našeho sebeporozumění, který ale zároveň nějakým způsobem určuje naše jednání do budoucnosti. Tedy pokud Česká republika má mít nějaký postoj například k konfliktu na Ukrajině nebo k podobným událostem současnosti nebo i své roli v současnosti, tak je strašně zásadní, jak interpretuje svoji vlastní historii a s jakou pamětí se identifikuje. A nemůžeme mít selektivní paměť, jo? Pokud si máme vážit sebe samých jako společnost a pokud máme mít dostatečnou sílu jednat v kritických okamžicích s nějakou vnitřní integritou, tak je důležitý i přijmout, že jsme se v historii mohli dopustit velkého násilí nebo přešlapů nebo omylů, který právě integrujeme spíše tím, že na ně otevřeně upozorníme, než že je zatlačíme do nějakého nevědomí a odtamtud to bude působit jako náš resentiment, že jsme vlastně vždycky chudáčkové, který nic nezmůžou a že by se o ty historické věci měly postarat jiné národy.
Jaký je vztah identity a morálky? Protože morálka je chápána jako něco spíš univerzálního nebo nestranného. A jak si třeba poradit se situací, když uvedu takovej hodně extrémní příklad, kdybych měla z hořícího domu zachránit svoje nebo cizí dítě, tak divil by se mi někdo, že bych zachránila to svoje? Není vlastně ta identita v rozporu s obecnou koncepcí morálky?
Tohle je vlastně hrozně zajímavá otázka, nebo to, co jsi popsala ohledně, když vezmu ten příklad, tak na to existuje takový technický termín, i když nezní moc technicky, že jde o nějaký morální dilema. Ale ve filozofii se tím myslí to, že v nějaké situaci existují nějaké, řekněme, morální povinnosti, právě třeba zachránit nějaké lidi v hořícím domě, jenomže v té dané situaci vlastně ty nemůžeš obě ty dvě povinnosti splnit. Respektive, když splníš jednu, tak nesplníš druhou. To je struktura morálních dilemat. Jako morální povinnost je zachránit všechny lidi, ale v dané situaci ty nemůžeš vlastně zachránit všechny a musíš si vybrat. A vlastně zajímavé je, že v dějinách morálních teorií určitou ctností morální teorie bylo, že dokáže předem vyřešit tyhle morální dilemata. To vlastně bylo cílem vlastně etiků nebo moralistů až někdy vlastně do relativně nedávné doby vytvořit takové morální koncepce, aby my jsme ty morální dilemata neměli. A teprve nedávno vlastně si ta morální filozofie začala připouštět, že život je trochu složitější a že morální teorie právě nedokáže předem poskytnout recept na naše jednání a vlastně vytvořila i v rámci nějaké sebereflexe prostor pro to, nebo uvědomila si, že někdy prostě nezbývá, než jednat jako situačně, nějak nahodile, že nám ty principy morální předem nepomůžou rozhodnout, co dělat a člověk se rozhoduje právě podle situace, kdy třeba právě ta identita pro nás to, že někdo k někomu víc inklinuje, tak najednou je prostě tím impulzem, protože jinak bych vůbec nemohl jednat, kdybych se řídil jenom tou teorií. Takhle bych asi odpověděl na tu otázku.
Já bych možná dodala jenom to, že ten příklad je drastický a že kromě toho, jak si evokovala, že asi nikoho nepřekvapí, nebo těžko někoho bude překvapovat, že člověk zachrání svoje vlastní dítě, tak asi nikoho nepřekvapí, že člověk, který takovouhle situaci prožije, těžko bude žít klidný život. Ten fakt, že se nějak vybral, tak neznamená, že to bude mít sám se sebou srovnané. Když se podíváme na Sofienu volbu nebo maminky v koncentrácích, popisují, že ukradli kousek chleba pro své dítě, ale vlastně to řeší následujících 45 let nebo zbytek svého života. Tak to, že nějakou volbu uděláme, protože ji udělat musíme, tak neznamená, že ta situace je pro nás vyřešená, nebo že nás právě může charakterizovat i ta bolest z toho, že jsme volit museli. Možná, kdybych se vrátila k filozofickým koncepcím, tak nejblíž k něčemu, co by snad mohlo uklidňovat člověka v morálních dilematech, je utilitarismus, který říká, jako my nemáme šanci udělat vždycky něco, co bude stoprocentně dobré, ale to, co udělat můžeme, je maximalizovat součet dober a udělat to, co vlastně přinese v tu chvíli nejvíce dober v té dané situaci. Ale i to je předmětem potom dalekosáhlých filozofických debat, ale můžeme to zmínit jako jednu z možností.
Máme teda za sebou téma našeho já, otázku soukromí a kolektivní identity. A mě by ještě zajímalo, jaký je vztah identity a politiky. V nedávné době se totiž docela dost psalo o rektorkách amerických univerzit, které se vyjadřovaly k otázkám antisemitismu na jejich kampusech. A mě by zajímalo, o co se jednalo a jak souvisí kulturní války s identitou.
Když to vztáhnu k tomu příkladu těch rektorek, tak tam šlo o to, že oni byli vyzvány k tomu, aby nějak reagovali na takovou vlastně ani ne tehdy hypotetickou situaci, že by se na jejich kampusech těch amerických univerzit objevily snad výzvy ke genocidě a právě bylo to v kontextu toho teroristického útoku v Hamásu v Izraeli, tak jak by vlastně reagovali na to, pokud by se objevily výzvy ke genocidě židů a tak dále. A oni vlastně přímo neřekli, že by ty projevy nějakým způsobem třeba cenzurovali nebo že by zakázali nějakou demonstraci, ale řekli by, že by záviselo na kontextu a tak dále. A tak jako trochu se vymlouvali před tou porotou. Samozřejmě je tam nějaká vlastně věc, kterou by tady mohli komentovat znalci americké politiky, ale z hlediska filozofie mně přišlo vlastně zvláštní, že oni v tu chvíli, ty profesorky, mohly říct, že by ty projevy mohly potlačit, protože americké univerzity mají takzvané speech codes, to jsou, řekněme, takové univerzitní zákoníky o tom, jaké typy projevů nejsou povolené a právě třeba antisemitské výroky nejsou povolené, obecně nenávistné projevy nejsou povolené. A zajímavé je, že oni v tuhle chvíli se neodvolali na tuhle možnost, že by řekli, ano, to prostě neodpovídá našim pravidlům, aby jsme tyhle demonstrace my je zakážeme, protože to prostě neodpovídá našim pravidlům. A to, že oni to neřekli, tak pro mě jako pro filozofa byl zajímavý moment, protože oni vlastně prezentovali ty pravidla jako něco, co může být použito jen k něčímu jakoby zájmu, ale nemusíme je uplatňovat univerzálně. Podle mě součástí pravidel je, že prostě platí nějakým způsobem jakoby univerzálně, ale oni nějak jakoby reinterpretovali jakoby výraz nějakého zájmu, který prostě člověk může použít pro nějakou tu svoji skupinu, kterou chce chránit, ale jindy třeba uplatňovat nebude. Pro mě tam byl problém v tom, že právě to, co vypadalo jako pevné pravidlo, tak se ukázalo jako jenom něco, co někdo aplikuje podle nějaké své libovůle, což prostě těm pravidlům škodí a vlastně tím způsobem nějak jako devalvovali.
Možná ten zajímavý jev a protiproud proti identitární politice je, že tím, že se primárně zabývá stigmatem a uznáním, tedy nejde po té rovině, dejme tomu materiální nebo po té rovině jakoby ekonomické, ale po té rovině symbolické jsme uznáni a z toho vyplývá potom naše pozice ve společnosti a případně tedy i ekonomická spravedlnost, tak to vyvolává takový jakoby protitlak a to je, že pokud mají být uznány všechny tyto dosud marginalizované skupiny, tak ta odpověď není, ano, uznáme všechny marginalizované skupiny, abychom mohli žít v rozdílnosti, ale vlastně se tu vyvine nějaká taková jako zvláštní idea marginalizované středostavovské dobře situované skupiny lidí, kteří se také cítí dostatečně neuznáni a bojují o své uznání, čemuž se teďka třeba Samuel Salzborn to kritizuje a spatřuje vlastně ten specifický fenomén v takzvaném novém pojetí běložství, jako critical whiteness, že my jsme ti utlačovaní dobře zaplacení běloši v středním věku a s dobrými vyhlídkami pro život. A tohle je vlastně jako je nekonečný proces, který mohl býval skončit, když by se ten boj o uznání vlastně nerozkýval do nějakých extrémů.
Politika prosazující menšiny nebývá většinou většinově volená. Dokáže tím pádem taková politika založená na identitě vůbec naplnit své vlastní cíle?
Já si myslím, že ve chvíli, kdy žijeme v demokratické společnosti, která si uvědomuje, že pokud mezi náma žijí lidé, kteří mají objektivně horší životní podmínky než my ostatní, takže tenhle fakt dopadá negativně i na nás, na ty, kteří určitou výhodnost máme, tak je v našem zájmu, aby v naší společnosti nežili lidi, kterým bude hůř a bude jim mnohem hůř, jenom proto, že mají jiný tvar očí nebo malinko jinou barvu pleti.
V dnešním díle podcastu Doba složitá jsme probrali vícero našich já, co pro nás znamená soukromí a otázku identity. A teď přišel ten správný čas na úder mouder, neboli krátkou myšlenku, která vám obohatí a zkomplikuje život. Alice, Tomáši, co dnes znamená být sám sebou?
Já myslím, že k tomu patří také schopnost se změnit. Aby člověk sám sebe zachoval, tak mu někdy vlastně třeba nezbývá nic jiného, než opustit to, čím právě teď nebo doteď velmi byl. Ale právě může dojít okamžiku, že abych nějak měl pořád ten pocit, že jsem sám sebou, tak se změním. A já myslím, že tady ten paradox je důležité mít stále na paměti.
Na otázku, kdo jsem já nebo co je moje identita, můžeme také někdy odpovědět naprosto paradoxně. A to je tak, že zažijeme, že nás ta otázka přestala zajímat. A to je ve chvíli, kdy jsme nenašli odpověď na tu otázku, ale naplnili jsme nějaký pole, takže nás začnou zajímat jiné věci, než my sami sebe. A to je ta odpověď.
Díky za poslech, loučí se s vámi filozofka Alice Koubová a filozof Tomáš Koblížek. Na webu Vltavy najdete přehled všech epizod a ke každé z nich knihovničku doporučené četby. Příště nás čeká debata o tom, za čím jít a co znamená dobrý život. Těším se na slyšenou a na Beáta Háblová.
Doba složitá.
Filozofický podcast Českého rozhlasu Vltava.
Doba složitá.
S Alicí Koubovou, Tomášem Koblíškem a Annou Beátou Háblovou.
Poslouchejte na webu Vltavy, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.